Prie mikrofono studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau kalbame apie tuos du įžanginius, ypatingai 1312 kanoną, apie nusikaltimus ir bausmes bendrai. Po jo šventenybės popiežiaus Inocento III laikų daugiau bažnyčia nieko nenumato, kaip tik tai cenzūras, ekskomunika, interdikta ir suspensa. Tai nuo 1214 metų. Ar mes turime kokį klausimą?
Taip.
Prašom.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen.
Norėčiau žinoti, ar būtina atlikus išpažinti padėkoti kunigui ir jeigu būtina, tai kokiais būdais padėkoti. Ačiū už atsakymą, Juozas.
Juozai, išpažintis yra reikalinga ne kunigui, o žmogui. Kunigas tik padeda susitikti su Dievu ir duoda išrišimą. Su dideliu džiaugsmu mes dėkojame kunigui, kuris duoda išrišimą ir Dievo vardu atleidžia nuodėmes. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmių. Kai kunigas sėdi klausykloje, jis yra bažnyčia. Jis priima sprendimus. Todėl jam padėkodami atsitraukia nuo klausyklos, giliai nusilenkiame jam priešais. Ne ten už tos, bet čia iš priekio atėja. Jis gali net nesuvirpėti, net nesureaguoti, dar kartą gali nenusilenkti jums, nežiūrint to, šitas padėkos gestas yra reikalingas pačiam žmogui. Jis su dėkingumu pagerbia kunigo tarnystę. Labai šventa ir atsakinga kunigo tarnystė, kurią gavote išrišimą ir dabar einate atlikti atgailą, priimti šventąją komuniją ir džiaugtis, kad esate sutaikintas su Dievu ir su bažnytine bendruomene. Ačiū, Juozai. Dar vienas klausimas, prašau.
Garbė Jėzui Kristui. Kaip suprasti, tikiu į būsimą amžiną gyvenimą. Argi amžinojo gyvenimo šią akimirką nėra? Klausė klausytojas Petras.
Petrai, nėra šią akimirką amžinojo gyvenimo. Amžinasis gyvenimas bus danguje. Šis gyvenimas yra laikinasis. Ir šį gyvenimą nutraukia mirtis. Šis gyvenimas mirties įtakoje, o būsimas amžinas gyvenimas jo neįtakos, jokia mirtis, jokia liga, joks skausmas ir jokia nuodėmė. Tai būsimas amžinas gyvenimas Dievuje arba be jo. Ačiū, Petrai. Toliau.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Izaijo knyga 53 skyrius. Apie kokį žmogų ten kalbama? Jis buvo nei patrauklus, nei gražus. Ir taip toliau. Gal apie Jėzų, bet jis toks juk nebuvo, Angelė klausė.
Nu, Jėzaus laikais nebuvo fotoaparatų, kaip pavyzdžiui, Leikos, ar dar, kad galima būtų nupaveiksluoti Jėzaus atvaizdą, tai tik tai yra piešiniai. Mes nežinome, koks Jėzus buvo. Tik žinome, kad Jėzus buvo tikras izraelitas. O tikri izraelitai labai gražūs, su ilgais plaukais, su barzda ir taip toliau. O Izaijo knyga, nu pabandykime mes paskaityti. Izaijo knyga 53 skyrius.
Taip.
O dabar jūs nenurodėte kokią eilutę.
Čia pradžioje, iki vidurio sako. Kas galėtų patikėti tuo, ką mes girdėjome, kam buvo apreikšta viešpaties ranka. Jis išaugo kaip atžala jo akivaizdoje, kaip šaknis sausoje žemėje. Jis buvo nei patrauklus, nei gražus, matėme jį, bet nepamėgome. Jis buvo paniekintas žmogaus, vardo nevertas. Skausmų vyras, apsipratęs su negale, toks, kuris prieš žmonės užsidengė veidą. Jis buvo paniekintas ir mes jį laikėme nieku. Tačiau jis prisijėmė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų skausmus, o mes laikėme jį raupsuotų, Dievo nubaustų ir nuvargintų.
Ačiū. Graži citata. Čia Izaijas turi omeny tikrai Jėzų. Jis užsidengė veidą prieš mus. Lyg tarsi raupsuotas. Girdėjo tokią mintį. Jis buvo nei patrauklus, nei gražus. Tai nebuvo modelis. Tai nebuvo padažytom lūpytėm, skruostais papūkstais arba tik iš kirpyklos išėjęs manekenas. Ta prasme, jis buvo nei patrauklus, nei gražus. Visai kaip Mozė. Mozė irgi kalbėti nemokėjo, už jį kalbėjo jo brolis Aaronas. Jis turėjo trūkumą. Ir Jėzus nebuvo manekenas. Nebuvo atletas. Nebuvo koks Heraklis. Arba išsimuilavęs ten fitneso žvaigždė. Jis buvo Jėzus. Taip kaip Izaijas apie jį rašo. Jis nebuvo nei patrauklus, nei gražus. Ačiū, Angelė. Mums dar paskambino, prašom.
Skambina klausytojas Petras iš Vilniaus.
Klausom jūsų.
Garbėsiu Kristui, norėjau perklausyti, kad tai žmutė dėl būsimo amžino gyvenimo. Nes, suprantat, aš turiu omeny, kad būsimas ne tai, kad dabar jau gyvenu amžinai. Bet šiuo metu danguje lyg tai turėtų būti amžinas gyvenimas, kurį aš tikiu. Nes tikiu į esamą amžiną gyvenimą, kuris yra danguje. Aš taip suprantu, nes tas būsimas, jisai paimtas iš žydų laiško ir ten jisai ne visur yra tas būsimo amžino gyvenimo. Kai kur yra ir amžinas gyvenimas. Ir čia tarsi nukreipia nuo amžino gyvenimo kažkur į kažkokią neaišką tolį.
Niekur čia nenukreipia ir viskas čia yra aišku. Na, laikas yra ten, kur yra materija. Amžinajame gyvenime bus viskas pakeista ir nebus tokio laiko, kokį mes dabar įsivaizduojame. Dabar yra laikas. Šlagbaumas pakilo per sekundę ar dvi ir nusileido per dvi sekundės. Taip, tai mes matome, laike materija vaikšto, o amžinajam gyvenime nebus. Tai dabar mes negalim sakyti, kad mes čia dabar laike gyvename, o ten anapusiniai tikroviai jau yra kažkoks amžinas gyvenimas. Amžinas gyvenimas yra Dievuje. Pas Dievą. Tai yra būsena. Ne vieta. Ne materijos gabalas. Ne salionas, foteliai, stalai, kavos puodeliai. Tai bus būsena. Ir šita būsena laimėje bus amžina. Arba tai bus nelaimė. Irgi amžina. Juk girdėjome čia aną dieną sekmanį Evangeliją, kad tėve Abraomai, paprašy, kad ten mano brolis suvilgęs galą piršto vandenyje atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu. Kiek jūs ant galo piršto galėtumėte vandens paimti ir atvėsinti liežuvį? Tai vėl yra tokiais simboliais nupasakojama būsena. Ačiū, Petrai. Mums dar paskambino.
Paskambino Petras iš Pasvalio.
Taip, klausom.
Labą dieną. Labas. Aš turėjau tokį klausimą paklausti. Vat Mozės brolis Buaronas.
Taip, buvo.
O vat, ta, kad Mozė ten upelį atrado, ir jie ten to faronų duktį užaugino, o vat kaip tas Aronas, vat, kaip jis, kad pradžioj tiliktai nebuvo, o kaip jis paskui atsirado? Vat toks įdomus klausimas.
Jo, įdomus klausimas. Įdomus. O kodėl negalėjo Aronas gimti vėliau arba anksčiau? O Mozė rado Nilę. Nilas tai nėra toks upelis kaip mūsų Nemunas. Nilas yra didžiulė upė. Ir melduose švendruose faraono duktė atrado Mozę. Tai visai nereiškia, kad Mozė negalėjo turėti kitų brolių ir seserų, nes mama ar mamos tarnaitė matė, kaip faraono duktė pasėmė Mozę, patiko ir liepė jį išauginti ir išauklėti aukščiausių egiptiečių lygiu, kad jis būtų ateityje Egipto nu, gal ne faraonas, bet valdytojas dvariškis. Tai visai neprieštarauja Petrai, kad faraonas buvo Mozės brolis, arba kad Mozė turėjo kitų brolių. Ačiū. Dar turim kokią klausimą. Prašom.
Taip, turime žinutę. Ar studijavęs kunigas seminarijoje ir nebaigęs jos gali tapti diakonu? Jeigu ne, tai kodėl katalikų fakulteto dekanas tapo diakonu?
Visa eilė klausimų. Studijavęs kunigų seminarijoje ir jos nebaigęs negali tapti diakonu. Reikia ją baigti. Dabar kiek studijavęs? 3 mėnesius, 2 metus ir panašiai. Būna, kad studijavę kunigų seminarijoje jos nebaigia, po to tampa šeimos tėvais ir po kiek laiko pajunta pašaukimą tapti diakonu. Aš negaliu sakyti, ar dabartinis katalikų fakulteto dekanas studijavo kunigų seminarijoje. Bet jeigu seminarijos vadovybė leido jam baigti mokslus, tai jau nebe seminarijos vadovybė priima sprendimus, bet vyskupas, kuris teikia sprendimus, teikia šventimus. Ir dabar na, seminarijos vadovybė teikia kandidatūras ir diakonatui, ir kunigystei. Jeigu seminarijos vadovybė teikia šią kandidatūrą ir vyskupas nemato kliūčių, jis šventina. Vyskupui nėra draudžiama šventinti berniuką nuo šaligatvio, diakonų arba kunigų, bet jis taip nesielgia, reikia pravesti tam tikrą tyrimą, o tyrimas juk ir yra seminarija. Žiūrėti į jaunų žmogaus laikyseną, į jo mokslo pasiekimus, jo dvasinį gyvenimą. O katalikų fakulteto dekanas tapo pastoviu diakonu. Jis jau kunigystės nesiekia. Jis turi šeimą ir puikiai vadovauja katalikų teologijos fakultetui. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašau. Ai, čia klausia Bernardas. Taip, kitas klausimas.
Taip, tai čia papildo iš tikrųjų tą patį.
Perskaitykite.
Rašo taip, studijavo ir jam leido, kitiems neleidžia. Tai gaunas lygus ir nelygus, rašo toliau kitoje žinutėje.
Jo, tai gaunas lygus ir nelygus, lygesnis ir dar nelygesnis. kitiems neleidžia. Pavyzdžiui, kiti buvo šalinti iš seminarijos dėl tam tikrų priežasčių. Ir pavarčius jų asmeninės bylas ryškėja kai kurie dalykai, kurie neleidžia tikėtis, jog asmo priėmęs diakonato šventimus taps vaisingu darbuotoju bažnyčioje. Gali būti ir taip. Jiems neleido, o šitam leidžia. Bet jūs tada pasiteiraukit seminarijos vadovybės arba tų kursų profesorių, kurie tą vykdo ir kurie yra atsakingi už ateityje vedusių vyrų diakonatą. Čia Marijos radio bangomis mes galime kažką konkrečiau, jeigu, arba, o gal ir ne. Ar turime dar ką nors tokio?
Dar yra papildymas.
Taip.
To paties klausimo. Savo norų išėjus pašaukimo apmąstymai, po to sukūrė šeimą ir buvo išreikštas noras studijuoti diakonystėje.
Na. Taip. Savo norų išėjus pašaukimo apmąstymui. Išėjo savo norų apmastyti. Po to sukūrė šeimą. Ir po to vėl buvo išreikštas noras studijuoti diakonystėje. Nu, buvo išreikštas noras. Buvo. Ir studijuoja, ir gavo šventimus. Juk yra taip, kad ir kunigai išeina į šeimos gyvenimą, turi moterį, turi vaikus. Žmonai mirus, pavyzdžiui, jis vėl grįžta į tarnystę. Nu, vaikai užaugia pilnamečiai. Vyskupas priima, matydamas tai. Gal, kad būtų aiškiau, mes galim papasakoti vieną dalyką. Reiškia, kaimo klebonas atvažiuoja į parduotuvę ten apsipirkti visokių dalykėlių, gausiau, tai pardavėjos sako, nu, gal tu, broli, jau čia atlaidus turėsi parapijoje. Ne, sako, mano sūnaus primicijos. Ir žinot, pardavėjos kikiki, ką. Kaip čia klebono sūnaus primicijos. O buvo taip. Kunigas, reiškia, ne kunigas, jaunuolis studijavo kunigų seminarijoje ir, žinoma, ten kokiam penktam kurse paliko seminariją, ženijosi, susilaukė 4 vaikų, po to žmona mirė ir vienas iš tų 4 vaikų taip pat sugalvojo stoti į seminariją. O šito tėvo kurso draugas tapo vyskupu. Jis žinojo tą, reiškia, iš senų laikų, kaip po pamaldų gerą vyrą, leido dar dasimokyti tėvui seminarijoje metus arba du, davė kunigo šventimus ir davė paskui parapiją. O po kurio laiko ir sūnus tapo kunigu. Ir vat, tėvas klebonas daro primicijas savo sūnui. Visokių kuriozų tam gyvenime yra. Ir nieko čia nuostabaus. Na taip. O jūs kažkaip galvojate, kad tai yra neįmanoma. Taip įmanoma. Tėvas ruošia primicijas savo sūnui kunigui. Pats būdamas klebonas. Ar turim ką nors dar?
Taip, tai šis klausytojas Bernardas padėkojo, sakė ačiū.
Na, prašau.
Turime klausimą dar vieną garbė Jėzui Kristui. Ar moters diena švenčiama tikinčiųjų pasaulyje?
Daug visokių dienų švenčiama tikinčiųjų pasaulyje. Pavyzdžiui, kosmonautikos diena. Pavyzdžiui, gegužės 1. Pavyzdžiui, spalinės šventės. Nauji metai pagal kiniečių kalendorių. Švenčiama, bet bažnyčios kalendoriuje nėra įsakytų arba paminėtinų švenčių sąraše. To nėra. ra. Nežiūrint to, žmonės švenčia. Du trečdaliai Rusijos katalikų palaiko Vladimirą Vladimirovičių. Jo politikoje. Nu ir ką? Palaiko. Ir švenčia su juo. Ir rinks jį. Ir ką dabar? Palaiko. Ir rinks. Tai ką dabar juos sušaudyti visus? Arba nuvažiuoti ir pasakyti, kad jūs tokie ir anokie, šitokie ir kitokie. Niekas to neužsiima. Kovo 8 tarptautinė moters diena. O tikintieji nei mišiolė, nei bažnyčioje, nei niekur to nepamini. Kaip ir vasario 16 nėra mišiolė, kaip ir kovo 11 nėra mišiolė. Bet tai yra mišiolė maldų už tėvynę formuliarai. Ir per vasario 16, ir per kovo 11, aišku, melsimės už tėvynę. Kaip o tokią, kokią turime. Už ją daugelį vietų turbūt tai bus sekmadienis, kovo 10. Kovo 11 jau ten yra pirmadienis, tokie šventiniai renginiai civilinėje plotmėje, o paprastai bažnyčioje paminėme jau tą šventę kovo 10 dieną, kada tuo pačiu tikintieji turi pareigą ateiti į bažnyčią ir švesti Eucharistiją. Jau ten trispalvės, tautiniai rūbai ir taip toliau. Ačiū. O mes einame nuo popiežiaus Inocento, nuo 1214 metų laikų iki šių laikų. Pagal 1917 metų kanonų teisės kodeksą 2235 antras paragrafas, tik ekskomunika buvo cenzūra. Tik ekskomunika. Suspensa buvo skiriama tik dvasiškiams. O ekskomunika ir interdiktas tiek pasauliečiams, tiek dvasiškiams. Dabar čia, šiame kodekse, gydomosios ir atperkamosios bausmės. 1336. Galima jas dar kartą pakartoti, kad įsidėmėtumėme. Atperkamosios bausmės, kurios gali būti skirtos nusikaltusiam asmeniui, arba visam, arba nustatytam, arba neapibrėžtam laikui, bet tų, kurias kartą nustatė įstatymas, yra dar šios. Draudimas arba įsakymas gyventi konkrečioje vietoje ar teritorijoje. Draudimas gyventi. Galios, pareigybės, pareigos, teisės, privilegijos, įgaliojimo, malonės, titulo, insignijų suteiktų tik dėl garbės, atėmimas. Draudimas vykdyti tai arba draudimas tai daryti konkrečioje vietoje ar už jos ribų. Šie draudimai niekada nesukelia niekinumo. Baudžiamasis perkėlimas į kitą pareigybę. Buvai klebonas, tave cinkt į vikarus. Pašalinimas netgi iš dvasininkų luomų. Prie gydomųjų ir atperkamųjų bausmių šalia šitų padalų dar prie bausmių priskiriamas ir atgailos uždėjimas. Tai yra plius šalia atgailos uždėjimo pasekmių dėl nusikaltimo šalinimas ir papiktinimo panaikinimas. Bet griežtai tai nėra bausmė. Griežtai prasme tai nėra bausmė. čia ne ta atgaila, kai yra sakramentas, kada vidinėje srityje uždeda atgaila nuodėm klausys. Bet tai yra atgaila išorinė. Atgaila išorinė. Mūs pasiekė žinutė, prašom.
Taip, klausytės klausia, kaip teisingai yra atliekama viso gyvenimo išpažintis, ar yra kažkoks specialus pasiruošimas?
Ačiū. Koks čia klausimas? Ar teisingai yra atliekama viso gyvenimo išpažintis? Aš nežinau, ar teisingai atliekama. Duokit pavyzdį, kad galima būtų pasvarstyti, ar teisingai atliekama viso gyvenimo išpažintis. Ką reiškia, teisingai arba neteisingai? Patikslinkite. Dar kitą klausimą, taip?
Taip rašo, retai priimu šventą komuniją, nes per mišęs gėdų bažnyčios chore. Ar dalyvavimas šventose mišiose tokiu atveju yra nepilnas?
Taip, dalyvavimas tokiu atveju mišiose yra nepilnas. Po gėdojimų mišiom pasibaigus, choristai nulipa žemyn ir kunigas duoda jiems komuniją. Po mišių. Tada dalyvavimas yra pilnas. Arba paprašomas ekstraordinarinis komunijos dalintojas, kai kunigas dalina komuniją čia pačioje presbiterijoje, tada ekstraordinarinis šventos komunijos dalintojas paima pyksidę ir nuneša choristams ir ten išdalina komuniją. Va, yra du variantai. Ačiū. Dabar papildymas to pačias, prašom.
Taip, apie viso gyvenimo išpažinti. Kaip ji turėtų būti atliekama ir kaip jai pasiruošti, klausia.
Reguliariai seminaristai eina išpažinties kas 2-3 savaitės, na kas mėnuo. Ir tai nereiškia, kad aš prisidirbau daug sunkių nuodėmių ir privalau eiti. Bet kad tai yra tobulėjimas, ėjimas tobulėjimo keliu ir žvelgimas į savo širdį iš arti. Kokios pagundos, kokie velniukai aplinkui šokinėja, kaip mano valia, protas, sąžinį elgesi, kas man patinka, kas man nepatinka ir taip toliau. Dabar būna visokių atvejų tam gyvenime, būna, kad mes jaunystėje, pavyzdžiui, esame atlikę šventvagišką išpažintį. Kokią nors nuodėmę nuslėpėme. Na, labai buvo nepatogu kunigui sakyti, nes jis turbūt būtų nesupratęs, gal aprėkęs, gal uždėjęs superinę atgailą, ten keliais aplink bažnyčią ir taip toliau. Ir man buvo nepatogu sakyti savo nuodėmes. Ir po to vėl kažkaip apsipratau ir vėl ėjau iš pažinties visą laiką nuo širdžiai. Bet po kurio laiko man sąžinė suveikė, kad vis tik ta išpažintis yra negera, šventvagiška. Ir po to visos kitos išpažintys yra šventvagiškos, nes aš nuslėpiau nuodėmę. Esminė didelė. Tada susikaupęs, gal per kokius atlaidus, gal kokios Šiluvoje, ar Aušros vartuose, ar Trakuose, ar Pivašiūnuose, einu iš pažinties ir viską nuoširdžiai pasakau, kad aš nuslėpiau. Galėjau tai būti, kad ir abortas. Kaip tais laikais buvo, ai, tai pasidariau išvalymą. Tai neišvalymas, tai yra žmogžudystė. Ir tada buvo tokia mada, kad nekreipėm dėmesio. O dabar jau kitokia mada. Ji ir tada buvo tokia, ir dabar tokia pati. Žmogžudystė, Abortas yra žmogų žudystė ir ją reikia įvardinti ir apgailėti, nes abortą padaręs žmogus įkrenta į ekskomuniką, tai yra atskirimą nuo bažnyčios. Tai dabar viso gyvenimo išpažintis. Jeigu sąžinė sujautrėjo, tai prisimename, kada buvo paskutinė išpažintis gera. Ir nuo to momento atliekam viso gyvenimo išpažinti, aišku, nepasakysim ten, kiek kartų tėvelio neklausiau, mamytės neklausiau, tačiau pačias charakteringiausias nuodėmes tikrai sugebėsime pasakyti. Ir darom viso gyvenimo išpažinti, ypatingai jau, kai eina gyvenimas link saulėlydžio į tą pusę. Ir pasiruošti reikia ne 5 minutės, o jau reikia ilgesnį laiką pamastyti, pažiūrėti savo galbūt dienoraštį, užrašus, studijų metus, gal tarnystės, gal darbovietės, gal užsienį, gal dar ką nors, kad būtų galima atidžiau išpažinti nuodėmes visas. Dabar kaip jai pasiruošti? Va taip reikia ir pasiruošti. Perskaityti 10 Dievo įsakymų, 5 bažnyčios įsakymus ir panagrinėti, ką man sako mano sąžinį. Ar aš dabar galėčiau mirties akivaizdoje stoti prieš Dievą ir sakyti, viešpatie, aš jau nuodėmių nebeturiu. Jau kirdik, aš esu šventas, viskas, amen. Dieve, tu nepriekaištauk, nes aš visas nuodėmes išpažinau ir išrišimą gavau. Tai yra fantastiškas dalykas. Ir tai gyvenime vyksta ir žmonės išpažinties eina. Ir iš viso gyvenimo, ir iš dalies gyvenimo, tik tai nereikia, aišku, eiti iš viso gyvenimo kas pusę metų. Jau čia yra liguistumas. Čia yra perteklinis. Bet einama iš viso gyvenimo prieš, pavyzdžiui, kunigystės šventimus, prieš vienuolinį gyvenimą, prieš santuoką einama iš viso gyvenimo iš pažinties ir taip toliau. Prieš rimtesnius gyvenimo pokyčius. Ir ypatingai, kai ateina saulėlydis, kai sujautrėja viskas. Kai sąžinė tampa tokia trupučiuką bažnyčios maldų dėka jautresnė ir šiek tiek jau žmogui pasako link, kur jisai artėja, kad dar yra neišpažintų nuodėmių. Tada taip. Na, dabar kiek mums laiko dar liko bendrauti su jumis 5 minučių. Tai va, atgailos uždėjimas, pasiekmių šalinimas ir papiktinimo panaikinimas. Bet uždėtoji atgaila griežtai nėra bausmė. Toliau tęsime atperkamasis bausmes, reiškia baudžiamos sankcijos. 83 metų kanonų teisės kodeksas nepateikia cenzūros apibrėžimo. Kas tai yra cenzūra? Nepateikia. Bet pagrindiniai elementai yra 2241, čia 17 metų kanonų teisės kodekse, pirmame paragrafe. 83 metų kanonų teisės kodekse tai yra bausmė, kuri atima gėrį dėl nusikaltimo. Turėjai gėrį, nusikaltai tą gėrį atima. Ir atima tam, kuris nori eiti atpirkimo keliu. Kartais tas gėrio atimimas, tas eina drauge su materialiniu nuostoliu, atimamos netgi kartais pajamos. Taip saugoma socialinė tvarka. O nėra tai, taip sakant, užmokestis už padarytą blogį. Pats nusikaltimo padarymas dar neiššaukia cenzūros. Mums tai kalba 1347 kanonas. Nu, su tą mintim turėtumėme baigti, nes liko jau labai mažai laiko. Primenu, kad esame gavėnios laikotarpyje, gavėnios penktadieniais. Pasninkaujame, užlaikome pasninką, atsisakome mėsiškų valgių vartojimo, ne dėl kokios figūros ar laikysenos, bet dėl religinio motyvo. Saikingiau nei įprasta, vengiame svaigalų, nerengiame, nedalyvaujame triukšmingose pasilinksminimuose ir džiugia širdimi laukiame viešpaties velykų. Prieš tai kančia kryžiaus kelias. Todėl šis laikotarpis kelios savaitės yra pasninko laikas. Bet mes pasninkaujame neperkreipę veidus, bet džiugia širdimi ir prisimename, kokią kainą Jėzus mus atpirko. Naudodamasis proga, sveikinu visus su artėjančia kovo 11-ąją. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.